Jūs girdite laidą Radio Lentyna, prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki gyvi. Suklusti kviečiu Vilniaus mylėtojus ir žydų istorijos tyrinėtojus, nes mano rankose knyga Prabilę namai – žydų gatvės kasdienybė 19-20 amžiuje. Tai išties puikus, išsamus, gausia archyvinė medžiaga iliustruotas kultūrinis pažintinis gidas, kurį parengė net trys autorės. Tai yra mokslininkės Aelita Ambrulevičiūtė, Gintė Konstantinavičiūtė ir Giedrė Polkaitė Petkevičienė. Anot jų, šiandien ramioje ir nedidelėje senamiesčio žydų gatvelėje 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje gyvenimas virte virė. Šurmuliavo turgus, užeiti kvietė smuklės ir restoranai, kirpyklos, nesuskaičiuojama galybė krautuvėlių. Kvapais viliojo duonos kepyklos, užė siuvėjų cechai ir stalių dirbtuvės. Maža to, čia veikė dviejų aukštų biblioteka, kur tarpukariu per dieną apsilankydavo daugiau nei 200 skaitytojų. Rezidavo Gaonas, o šioje gatvėje esanti didžioji sinagoga per šventę sutalpindavo net 5000 žmonių. Beje, žydų gatvė apskritai garsėjo savo maldų namų gausa. Be jau minėtos sinagogos jų būta beveik kiekviename name. Tyrėjai yra suskaičiavę kelias dešimtis privačių sinagogų. Žydų gatvė buvo suskirstyta į 15 posesijų, tai yra žemės sklypų su juose pastatytais namais. O šie aklinai užpildyti krautuvių, glausdami daugybę neturėjų turtingų žydų, buvo bene tankiausiai apgyvendinti namai visame Vilniuje. Štai knygoje minima, kad viename name buvę net 50 butų, kuriuose registruota per 500 nuomininkų. Kituose namuose taip pat gyveno po 200-300 žmonių. Taigi, neatsitiktinai ši gatvė buvo viena gyvybingiausių ir judriausių tuomečio žydų kvartalo, dar vadinamo juoduoju vieta. Autorės išskiria keletą šios gatvės fenomenų, būdingų visam žydiškajam Vilniui. Vienas jų – tai neįtikėtinas šio kvartalo gyventojų skurdas. Anot rašytojo ir žurnalisto Izraelio Koeno, kuris prieš antrąjį pasaulinį karą atvyko į Vilnių rinkti medžiagos Vilniaus žydų istorijos studijai, net 3/4 1938 metais Vilniuje gyvenusių žydų priklausė nuo labdaringų filantropinių organizacijų ar asmenų paramos, o 4/5 miesto žydų iš vakaro nežinojo, kur ir ką pusryčiaus kitą rytą. Pirmojoje knygos Prabilę namai žydų gatvės kasdienybė dalyje pristatoma žydų gatvės istorija. Kalbama apie jos vietą litvakų socialinės ir kultūrinės istorijos kontekste, supažindinama su žydų religija ir tradicijomis, taip pat moderniaja žydų kultūra Vilniuje. Kitos dvi knygos dalys skirtos išsamioms šiaurinės ir pietinės žydų gatvės dalių posesijų studijoms. Autorės, remdamosi įvairiais šaltiniais, itin kruopščiai rekonstruoja kiekvieno čia buvusio ar vis dar esamo namo istorija, su savininku, nuomininku, net kiemsargių vardais, jų veikla, kasdienio gyvenimo detalėmis, rūpesčiais ir džiaugsmais. Šiuos stulbinamai detalius pasakojimus papildo daugybė to meto nuotraukų, buvusių gatvės pastatų brėžiniai ir planai, reklaminiai skelbimai, įvairiausi pranešimai, prašymai, sutartys ir raštai. Tad vartant knygą, prieš akis nesunkiai atgyja žydų gatvės vaizdai ir triukšmingas bei turiningas jos gyventojų ir prašalaičių gyvenimas. Dvikalbi, lietuvių bei anglų kalbomis parašyta kultūrinį pažintinį gidą, skirtą žydų gatvės istorijai, išleido leidykla Aukso žuvis. Džiaugiuosi galėdama pakalbėti apie šiuolaikinę kaimynų latvių literatūrą, nes mano rankose žymios latvių rašytojos Dainos Avuotinos romanas Anyta. Beje, jau į 93-uosius metus įkopusi Avuotina yra ne tik 11 romanų ir 9 poezijos rinktinių autorė, bet ir itin produktyvi vertėja, nusipelniusi būtent lietuvių literatūrai. Latviškai išleista daugiau nei 30 jos verstų tų lietuvių rašytojų knygų, tarp kurių ir reikšmingiausi Marcinkevičiaus, Mykolaičio Putino, Maldonio eilėraščiai, taip pat Granausko, Šaltenio, Apučio, Kurklietytės apsakymai bei romanai. Lietuvių literatūros ambasadorė Latvijoje, vadinama kūrėja, 2008 metais buvo apdovanota ordino už nuopelnus Lietuvai karininko kryžiumi, kuriuo Lietuvos prezidento dekretu apdovanojami asmenys už ypatingus nuopelnus garsinant Lietuvos vardą. Na, o naujausiame Dainos Savuotinos romane Anyta, kuris, beje, vos pasirodęs tapo skaitomiausia knyga Latvijoje, pasakojama paprastos moters Netės gyvenimo istorija. Ramų jos gyvenimo sodyboje, gamtos apsuptyje, sugriauna 20-ojo amžiaus vidurio negandos, antrasis pasaulinis karas, vėliau viena kita keičiančios okupacijos trėmimai. Neteisų mama tenka palikti gimtuosius namus, kurtis gyvenvietėje. Maža to, pamilusi jūreivį Jūri ir už jo ištekėjusi, jauna moteris pakliūva į nagus Anytai Sofijai Pavlovnai, kuri iš visų jėgų stengiasi išardyti šeimą. Tyliai kentusi savo Anytos išpolius, vėliau pati tapusi Anyta, Netė aukoja viską, kad pagelbėtų savo sūnui ir marčiai Sanitai. Deja, dabar pastaroji drumščia šeimos ramybę ir griauna svajones apie laimę. Tik Netės išmintis ir gerumas, jos gebėjimas nenuleisti rankų pačiose sudėtingiausiose situacijose, padeda nepalūžti jos sūnui, o jai pačiai susigražinti prarastus namus, į kuriuos ilgainiui sugrįžta ir ramybė. Šeimos dramos ir žmonių santykiai, meilė ir neapykanta, gyvenimo pamokos ir laimės paieškos, rami išmintis ir akla pagieža, moterų patirtis ir pokario grimasos. Štai tiek daug visko telpa šiame kūrinyje, kurį pati autorė pavadino kasdienišku romanu. Ir vis dėlto pagrindinė žinia, kurią perdoda ši jautriai papasakota istorija, yra ta, kad nors karai ir okupacijos griauna žmonių likimus, tačiau labiau nei įvairiausios negandos žmogaus laimė į tūkstančių šipulių daužo pačių žmonių piktavališkumas ir ydos. Ramų, jautrų, kasdienybės prisodrinta ir kupina išminties Dainos Avuotinos romaną Anyta išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Žymios latvių rašytojos knygą iš latvių kalbos vertė Bronė Balčienė. Pristatysiu jaunosios kartos lietuvių autorės Monikos Baltrušaitytės debiutinę knygą Išėję prie upės. Kūrėja šiemet laimėjo jau 24 kartą Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos skelbtą pirmosios knygos konkursą. O jame šį kart varžėsi kaip niekada daug konkurentų. Buvo pateikti 27 poezijos ir 31 prozos rankraščiai, kuriuos vertino literatūros pasaulyje jau žinomi ir nusipelnę rašytojai. Taigi, šių metų pirmosios knygos nugalėtoja prozos kategorijoje buvo paskelbta Monika Baltrušaitytė, žurnalistika baigusi laisvalaikiu buriuojanti kūrėja. Viename interviu debiutantė yra sakiusi, kad rašymas jai nėra pašaukimas ar kažkoks iš aukščiau pamėtėtas gebėjimas, tai greičiau mąstymo forma, kuria geriausiai sekasi išreikšti savo jausmus, patirtis ir mintis. Taip pat ir darbas, kartais svajonių, o kartais išties sekinantis. Baltrušaitytė taip pat užsiminė, kad įtaką jos kūrybai daro kiekviena perskaityta knyga, o skaitomų ar mėgiamų autorių sąrašas visą laiką keičiasi ir varijuoja priklausomai nuo amžiaus, brandos ir kitų aplinkybių. Tačiau grįžkime prie šios autorės debiutinės knygos Išėję prie upės. Nors knyga sudaryta iš 11 nedidelių novelių, stilistiškai tai gana vientisas kūrinys, o ir tematiškai apsakymai turi šiek tiek panašumų. Iš esmės tai kasdienybės fiksavimas. Pasaulis jauno žmogaus akimis. Čia gvildenamos jam aktualios temos, tokios kaip pirmieji išsiskyrimai, draugystė. Rašytoja taip pat leidžiasi į vaikystės prisiminimus, mokyklos laikus, paauglystės nuotykius. Tekste, pripažįsta Baltrušaitytė, yra nemažai autobiografijos elementų, tačiau vis tik tai realybė persipinanti su fikcija. Prozininkė bando kalbėti ir globalesnėmis temomis, pavyzdžiui, pirmojoje novelėje Zombių puota, kurioje piešiama buriuotojų kasdienybė, kurieje aiškinasi, ką apskritai reiškia priklausyti bendruomeniai, nes iš esmės visos bendruomenės, ar tai būtų buriuotojai, rašytojai ar architektai, veikia pagal tuos pačius dėsnius ir galios santykius. O štai apsakyme Paryžius, autorė prisiliečia prie socialiai jautrios temos. Patyčių, nemokėjimo priimti kitokių ir netiesiogiai parodo, kaip greitai galima užgniaužti lakę vaiko vaizduotę ir uždaryti jį į suaugusiesiems patogius rėmus. Baltrušaitytės novelėse netrūksta ryškių, charizmatiškų personažų. Ar tai būtų vaikai, ar kaimynai iš daugiabučio, ar kaimo senoliai, visi jie be galo organiški, realistiški. Šį įspūdį dargi sustiprina autorės naudojama gyva, nepagražinta jų kalba. Kai kurie veikėjai keliauja iš vieno apsakymo į kitą, taip išryškindami mano jau minėtą knygos vientisumą. Ji kuria ir nostalgišką nuotaiką tvyranti kone visose apsakymuose, bei aiškiai juntama žmonių, kurių jau nebėra, tačiau jie iki šiol autoriai svarbus ilgesys. Išėję prie upės, ten, kur žydi kaštonai, ten, iš kur nebegrįžtama, kur kada nors visus sutiksiu. Esamus ir nesamus, tikrus ir susapnuotus. Na, o visus taškus ant i galutinai sudėlioja ir knygą puikiai apibendrina paskutinioji novelė Inkilų skaičiavimas. Knygos viršelį puošia pačios autorės piešinys, beje, kurtas dar vaikystėje. Debiutinė Monikos Baltrušaitytės knyga Išėję prie upės su ženklu PK, pirmoji knyga, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Pristatysiu kiek neįprasto žanro knygą ir tai yra įspūdingas Oliverio Jefferso bei Semo Winstono darbas knygų vaikas. Šis kūrinys atitinka geriausius klasikinės paveikslėlių knygos standartus, tačiau tuo pat metu knyga yra nepaprastai šiuolaikiška ir moderni. Neveltui ši itin skambiai, o de literatūrai pavadinta knyga 2017 metais tarptautinėje Bolonijos vaikų knygų mugėje buvo apdovanota kaip geriausia grožinės literatūros knyga vaikams. Tiesa, šio kūrinio priskirimas grožinės literatūros kategorijai šiek tiek glumina, nes tradicinio teksto, kurį galėtume ištisai skaityti, čia nėra. Sakiniai šioje knygoje dūšta bangomis, stūkso kalnais, liuliuoja debesų lopšinėmis, raidės virsta medžių šakomis, nuvingiuoja lyg pelės uodega ar prasmenga giliausiuose tarpekliuose. Taigi, tekstas čia atlieka ne tiek tiesioginę informacijos perdavimo funkciją, kiek tampa iliustracija simboliu, darniai sąveikaujančių su šalia esančiais piešiniais. Iš šios žodžio ir vaizdo simbiozės gimsta nauja, netikėta turinio prasmė. Būtent ši savybė įvardėma kaip pagrindinis klasikinės paveikslėlių knygos bruožas. Svarbu pažymėti, kad šis žanras, beje, iki šiol nesutariama jį priskirti prie literatūrinio ar vizualiųjų menų žanro, yra kur kas sudėtingesnis. Nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Paveikslėlių knygos jau ne vieną dešimtmetį tyrinėjamos moksliškai, klasifikuojamos, o ir perskaityti jas gali ne kiekvienas. Norint suprasti visas šio daugiaprasmio, daugiasluoksnio kūrinio gelmes, slepiančias ne vieną prasminį klodą, tenka nemažai padirbėti, tačiau atradimo džiaugsmas išties vertas pastangų. Tad nors paveikslėlių knygos tradiciškai rikiuojamos vaikų literatūros lentynose, jas rekomenduojama skaityti suaugusiajam drauge su vaiku. Maža to, jas skaityti patartina sąmoningai, tai yra išsamiai ir įvairiapusiškai aptarti tai, kas buvo perskaityta ar pamatyta, sieti detales ir situacijas, daryti išvadas, kelti hipotezės. Moksliniai tyrimai atskleidžia, kad sąmoningas skaitimas turi didžiulės įtakos sėkmingai vaiko raidai, jo vaizduotei, gebėjimui sklandžiai reikšti mintis, turtingesnio žodyno formavimui. Tačiau grįžkime prie knygų vaiko. Šio įstabaus darbo autoriai Jeffersas ir Winstonas sako, kad nuo pat pradžių norėjo sukurti šiuolaikiškai papasakotą pasaką, šlovinančią vaikų literatūros klasiką ir atskleisti ją taip, kaip skaitytojai dar nėra jos patyrę. Taigi knyga sugulo personažai, žodžiai, sakiniai, simboliai iš daugiau nei 40 pačių garsiausių ir žinomiausių pasaulio literatūros tekstų vaikams, tokių kaip pasaka apie triušelį Petriuką, Visa stebuklų šalyje, Piteris Penas ir Vendė, Vėjas gluosniuose, Snieguolė, Sultenė, netgi Grafas Montekristas, Mobis Dikas ar Trys muškietininkai. Beje, lietuviškojo knygos varianto leidėjams pavyko gauti autorių sutikimą vietoj originale naudotų lopšinių ant debesėlių suguldyti lietuvių liaudės lopšines. Originalios, neįtikėtinai daug detalių ir prasmių slepiančios knygų vaiko iliustracijos veda į iš pirmo žvilgsnio paprastą, tačiau išties užburiančią ir nepamirštamą kelionę per žodžių jūras, nuotykių kalnus, kosmoso tyrus, pasakų gyres, į ten, kur vaizduotės ir išmonės namai svetingai atveria duris visiems pasaulio nuotykiams. Menininkas Oliveris Jeffersas už savo kūrybą pelnęs daugybę apdovanojimų, išgarsėjo dėl unikalių savitų iliustracijų bei sukurto rankraštinio šrifto, kuris beje panaudotas ir šioje knygoje. Jis taip pat bendradarbiauja su garsiaja YouTube grupe, o pagal jo paveikslėlių knygą sukurtas filmukas pelnė BAFTA apdovanojimą. Jo kolega Semas Winstonas taip pat žymus menininkas, kurio darbai eksponuojami viso pasaulio muziejuose ir privačiose galerijose, vertinami kolekcininkų. Iš kitų menininkų ji išskiria gebėjimas jungiant tipografiją, dailę, grafiką ir literatūrą žodį paversti vizualiojo meno formą. Jefferso ir Winstono kūrinį knygų vaikas lietuviškai adaptavo ir išleido leidykla Muzikija. Iš anglų kalbos vertė Laura Tamošiūnienė ir Indrė Šeputienė. Na, mano rankose skaitomiausias, bent jau taip skelbė anotacija, 2017 metų romanas Prancūzijoje ir tai yra Leticijos Kolombani knyga Supintos. Tai tris žemynus, tris gyvenimus apimantis ir visiškai skirtingas trijų moterų istorijas, pasakojantis daugias sluoksnis kūrinys. Tačiau kokiu būdu šių trijų rodos nieko bendra tarpusavėje negalinčių turėti moterų likimai, nelik sruogo susipina į vieną kasą, paaiškėja tik romano pabaigoje. O iki tol jų istorijos pasakojamos paeiliui atskirai, po nedidelę gyvenimo atkarpą. Pirmiausia, autorė supažindina su Indijoje gyvenančia ir žemiausiai, neliečiamųjų kastai priklausančia Smita. Jos šokiruojanti kasdienybė iškart užima kvapą. Jauna moteris, ištekėjusi už žiurkių gaudytojo, kasdien plikomis rankomis kuopė šiek tiek labiau prakutusių kaimiečių lauko išvietės. Šį darbą Smito šeimos moteris dirba iš kartos į kartą. Tad didžiausias jos troškimas yra sustabdyti šį užkeiktą ratą, kad jos dukra išvengtų tokio kraupaus likimo, kad lankytų mokyklą, išmoktų skaityti. Tuo metu Sicilijoje gyvenanti Džiulija su pasimėgavimu darbuojasi šeimai priklausančiame perukų fabrike. Skirsto plauna, dažo plaukus, gautus iš vietinių žmonių ir kirpėjų. Tačiau vieną dieną jos gyvenimą aukštyn kojam apverčia žinia apie šeimos verslo bankrotą, kuri atsitiktinai paaiškėja, kuomet tėvas patenka į sunkią avariją. Ir trečioji veikėja Sara iš Kanados, garsi pripažinta advokatė, du kartus išsiskyrusi trijų vaikų mama, kurianti iš išorės tobulai atrodantį gyvenimą. Tačiau kuomet išsvajotas paaukštinimas rodos ranka pasiekiamas, gyvenimas ir jai negailestingai pakiša koją. Šias tris skirtingose pasaulio kampeliuose gyvenančias ir beviltiškose situacijose atsidūrusias moteris jungia drąsa nepasiduoti primestam likimui su neišmatuojama moteriška jėga kovoti už save ir tuos, kuriuos labiausiai myli. Visos jos be galo stiprios asmenybės, net sunkiausiais momentais neprarandančios vilties ir pasitikinčios savo jėgomis. Knygoje paliečiamos ir tokios temos kaip socialinė nelygybė, diskriminacija dėl lyties. Pasakodama šias istorijas, autorė dar kartą primena, kokiomis sunkiomis, žeminančiomis sąlygomis vis dar gyvena kai kurios moterys, su kokiomis užslėptos, o kartais ir visiškai atviros diskriminacijos formomis susiduria net ir šiuolaikiniame moderniame 21-ame amžiuje. Vis tik šios trys istorijos mano akimis nėra lygiavertės. Džiulijai ir Sarai gyvenimo pamėtėti išbandymai nublanksta prieš negailestingą ir žiaurų neliečiamųjų kastai priklausančios Smitos likimą ir jos patiriamas sunkiai protų suvokiamas skriaudas, kurios nulemtos iš anksto to šalies tradicijų ir papročių. Kaip pavyzdžiui, Saros gyvenimas galėtų iš esmės pasikeisti vien jai pačiai pakeitus požiūrį į kai kuriuos dalykus. Bet kuriuo atveju romanas, manau, drąsiems gyvenimo pokyčiams įkvėps ne vieną moterį. Scenaristės, režisierės ir rašytojos Leticijos Kolombani knyga Supintos skaitomiausia 2017 metų romaną Prancūzijoje išleido leidykla Alma Litera. Iš prancūzų kalbos vertė Jūratė Karazijaitė. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos ir likite su Žinių radiju.